Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem a s Karolínou. Ahoj Karolíno, už jsme tady zase spolu.
Jsem ráda, ahoj Jonáši.
A dnes tady máme hosta, kterýho si možná pamatujete, protože jsme ho vlastně docela vyhlásili, když jsme slavili 10 let. Řekli jsme, že se s ním těžko dělají rozhovory. Ale na druhou stranu píše opravdu dobré knížky. Tím hostem je Bianca Bilová a její nová knížka se jmenuje Mona, vychází za pár dní, ale my už jsme ji přečetli a to jedním dechem, aspoň já, nevím jak ty, Karolíno.
A já jsem ani nedejchala.
A je teda na místě pozdravit Bianku. Ahoj, Bianko.
Ahoj, dobrý večer.
Ahoj, Bianko, já mám připravenou otázku, takovou pozvolnou, hezkou, kterou máš ráda. Co tě inspirovalo k napsání Mony?
Já tu otázku mám ráda, protože ona se vždycky strašně těžko definuje, odkud pochází inspirace, protože to je takových prostě spousta věmů, které se ukládají ve vědomí, v podvědomí a teď se to tam prostě nějak mixuje a pak z toho něco vyleze. Tady konkrétně v tomhle případě to byl vlastně sen. Sen, kde se mi zdálo, že jsem v nějaký džungli, v nějaký nemocnici, která se jakoby rozpadá a teď tam prostě se potějí a umírají ty pacienti. Tak mi to přišlo jako docela dobrá kulisa, kam umístit prostě děj nějakého dalšího textu. A pak byla ještě jedna docela zajímavá věc. Já jsem se v několika pramenech jsem se setkala s tím, že historicky byly ženy, které si vytvořily tajné písmo z nějakých důvodů a nebylo to prostě v jedné zemi, ale bylo to třeba v Číně, bylo to v Japonsku, bylo to na více místech a to mi přišlo taky docela jako zajímavý motiv.
Já jsem popravdě ani nečekala, že mi odpovíš na tu otázku, protože když jsem si četla všechny ty rozhovory, které vyšly hlavně po jezeru, mega úspěšný knížce tvý předchozí, tak si to zmiňovala snad všude, jak tě rozčilují tyhle otázky. A tak se zeptám možná i jako trochu jinak. Jonáš už říkal, ona vyjde za pár dní, moc lidí asi ještě úplně nečetlo, ale tuším, že je hodně natěšených čtenářů, možná i pár kritiků, kteří už si připravují takové ty věty. Na rozdíl od úspěšného románu Jezero je Mona taková a maková. Neděsí tě to trošku? Jaký to bylo psát pod takhle strašně moc úspěšný knížce, ověnčen cenama, co to jenom šlo novou?
Důležitý říct, že vlastně pořád ten setrvačník pořád
jede. To jede navíc.
To jede, Jezero pořád sbírá různé nominace, pořád se dostává do shortlistů různých mezinárodních cen, včetně dneška vlastně.
Je to náročný. No. Pro mě samozřejmě... Podstatný jako recenze jsou fajn. Pro mě je důležitý, jak to vnímá čtenář, jaký mám ohlasy od čtenářů, jestli prostě ten text s nima nějak pohnul. To je něco, co prostě na čem mě záleží, ale hlavně prostě ta knížka, než ji pustím ven, tak musí projít nějakým, nebo musí projít jako mým filtrem toho, že já to prostě uznám za kvalitní četbu a teďka mi to dlouho trvalo, opravdu jsem cítila, že fakt jako nechci vydat za každou cenu nějakou knížku, která není dost dobrá, aby vyšla, že někdo ode mě něco očekává.
Ty jsi v jednom z těch rozhovorů, o kterých tady pořád mluvíme, říkala, že píšeš pořád stejně, že se vlastně při jezeru se změnilo akorát to, že prostě najednou to nějak vyšlo a ta knížka získala velikou pozornost.
Ano.
Tak je to opravdu tak? Nebylo to s Monou třeba, takže si chytla? Mám pocit, že vidím jistý podobnosti mezi Jezerem a Monou. Vidím tam ten zvláštní jako pohádkově, ale zároveň jako znepokojivý svět. Je jako fiktivní, zároveň jako vlastně nepříjemně realistický. Nebrala jsi nějakou zpětnou inspiraci z Jezera? Nebo ti to vůbec nepomáhlo?
Já si myslím, že ani ne, protože jako oni se takhle na první pohled skutečně zdají podobný formálně ty texty, i když třeba to Jezero je lineární, tady se prolínají časové roviny, ale já jsem vlastně Monu začala psát už dlouho předtím, než Jezero vyšlo, jo. Takže si myslím, že jsem ani s nějakýma jakoby ex post reakcema nebo recenzema nebo ohlasama na Jezero ani nepracovala.
Pojďme trochu Monu představit. Můžeme třeba začít tím, že Mona se ta knížka jmenuje podle protagonistky té knížky. Tak co ještě můžeme tomu říct?
Je to já jsem docela ráda, že už to trochu představil, protože to je jedno z dalších jako témat, nejsem, necítím úplně komfortně, ale je to v podstatě takový příběh, já bych řekla, o takovém vyšinutém vztahu dvou lidí, kteří se prostě k sobě najdou vztah, protože se v určitou dobu ocitnou na jiném místě, jinak by se k sobě asi v životě nenašli cestu. A je to, odehrává se to vlastně na takových jakoby kulisách světa, který se rozpadá.
My se do těch kulis podíváme po písnice, protože nám Bianka Belová přečte ukázku, tak se můžete těšit, za chvíli jsme zpátky.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou, hlavně ale dneska s Biankou Belovou, která tady představuje svou nejnovější knížku, která se jmenuje Mona a vyjde příští úterý, jestli se nepletu. A teď tě, Bianko, poprosíme o ukázku.
Tak děkuji, já bych s dovolením přečetla ukázku ze začátku knížky. Na hřebeni kopce se proti slunci vlní tráva a mezi jejími stébly vidí Mona siluetu. Je to hřbet a rohy volka. Podél volka zlehka poskakuje drobná postava s prutem. Je to překvapivé, že v takové výhni má někdo sílu skákat. Je překvapivé, že se v takovém horku hýbou stébla trávy. Kde je vítr, aby s nimi pohyboval? A kdo je ta poskakující postava? Mona si rukávem otře pod čela. Uvolní se jí pramen vlasu a ona ho zastrčí zpátky pod čepec. V potrubí zaškrundá, jako by se v něm pohnulo nějaké zvíře. Jinak je klid, dokonce ani nikdo nesténá. Čí je ta silueta, co má v sobě tolik radosti a energie? Babička bývala vitální, do svých 70 lezla po stromech, subtilnost by taky odpovídala. Ale tahle postava měla energii dítěte, ano, byla to ona sama, která poháněla volka k chůzi nepřeměřeně rozmáchlými pohyby proutku. Sukni spadlou na hubené boky. Volek se jmenoval Moon, nebo mu aspoň tak říkala, když ho oslovovala. Mune, zdali pak si slyšel o převaděčích mrtvých. Zeptala se, významně zakoulela očima a zakryla si ústa. Mun na ní pomalu otočil hlavu a jeho velké, hloupé oči říkaly ne, o převaděčích mrtvých nikdy neslyšel. Někdy se mu nestalo, že někdo umřel daleko od domova. To ví, že je špatně, veď Mune, když se někdo pohřbí daleko od domova. Vůl sklonil hlavu a bylo mu to líto. Když někdo pohřbí daleko od domova, tak nedojde klidu. Prostě nemůže být v klidu mrtvej, chápeš, si neklidná mrtvola. A tak byli převaděči, který takovou mrtvolu dokázali kouzlem dovést až domů. Mohlo to trvat třeba z týdny, záleželo, jak daleko měli cestu. Tak ten člověk vedl toho mrtvýho celou cestu, šli hrozně pomalu. Podle toho je pozná, že jdou oba tak mátožně. Ten převaděč musí toho mrtvýho pořád volat zpátky z říše mrtvých. Mune, posloucháš mě vůbec? Mon pokývá hlavou, jakože poslouchá, a ona ho poplácá po zátylku. Na noc přespali v hostinci a ráno, dřív než se rozednilo, už byli zase na cestě. Ten umrlec měl na hlavě velký slaměný klobouk a přes obličej závoj. Převaděči mrtvola byli oblečený ve fialovým. Dělal pomalý kroky a když někoho potkali na cestě, všichni jim uhýbali, děti ječeli. Mrtvola v klobouku, a utíkali do polí. Jo, já taky. Mon pomalu kladl nohu před nohu a přemýšlel o převaděčích mrtvých. Mona měla ruku položenou na jeho boku. Byl to dobrý volek. Na poli pracoval znamenitě, zastal práci za dva. Vodila ho domů a pořád na něj mluvila. Díval se na ní svýma tupýma očima a bylo vidět, že jí sice nerozumí, ale snaží se. Když ho prodávali, nemohli ho dostat z chlíva, dokud nepřišla Mona. Odvedla ho na trh, kde oba plakali, když se našel kupec. Mon se za ní díval těma svýma blbýma očima a ona ho pak měla ještě dlouho sny, ze kterých se budila s pláčem. Jeden exitus na velkém pokoji, hlásí jí sestra z denní služby, ten pacient s průstřelem plic. Jedna akutní amputace kvůli sněti, jedna resuscitace. Jak jsme na tom s analgetiky, zeptá se Mona, neochotně se vrací jít ze snění. Sestra z denní jen unaveně zavrtí hlavou. Po stěně jí ve výši očí rozvážně přejde téměř průsvitný gekon. Dneska je horko, řekne Mona pro jistotu. Vždy si připadá nesvá, když se nic neříká. Denní sestra kývne a pomalu si uvolní sponky, které jí přidržují čepec na vlasech.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Tohle byly Tame Impala a jejich Apocalypse Dreams a my tady máme taky takovou jako poloapokalyptickou knížku, dystopickou knížku. Její autorkou je Bianca Belová, autorka velice známé úspěšné knížky Jezero a teď v nakladatelství Host bude vycházet další kniha, která se jmenuje Mona. Já nevím, jestli jsme říkali, že ta kniha stejně jako Jezero se odehrává v takovým jako fiktivním světě, který ale má nějaký kontury jako reálního světa. Já si představoval nějaký, nevím, Irán, možná Pakistán, já nevím, prostě země, kde to ženy nemají úplně lehké například. To si myslím, že je asi dobrý způsob, jak to definovat, protože pro mě je tady ten aspekt té knížky dost důležitý. A ty jsi napsala v březnu pro server iliteratura.cz tenhle komentář, neboj. Napsala jsi tam, jakoby západní feminismus skončil tam, kde začíná hranice nebezpečí. Tak tohle si psala v tom článku, který jsem dala, proč nejsem feministkou. A ta Mona žije právě ve světě, kde, který si myslím, že je hodně nebezpečný. Je ona feministkou, když si sundává šátek, přestože to je vlastně život ohrožující věc?
Já nevím, jestli feministkou asi... To je prostě, feminismus je otázka označení, který každý vnímá trochu jinak. Ona je prostě žena, která si je vědoma svých práv a najde v sobě odvahu je chtít a nebo se jich dožadovat.
Mě to zajímá asi v kontextu, jestli ty si vlastně psala tu knížku, možná už si měla dopsanou v nějakým hrubým draftu a pak si měla potřebu napsat tenhle ten komentář, ve kterým si můžu to shrnout, takže jsi říkala pro mě prostě to, co se řeší ve feminismu, v feminismu západním je naprosto mimo, protože tady a tady se dějou daleko závažnější věci?
To je asi trošku jako zjednodušující shrnutí, no. Zase prostě, co je feminismus? Feminismus je akademický, je militantní feminismus, je radikální feminismus, často prostě jako jdou proti sobě, mají prostě různé pohledy na různé věci a já bych se prostě nerada jako zapletala do nějakých takovýchhle definic, protože ta knížka je prostě o tom, o tom, že to ženy nemají lehké. No. A já si myslím, že tohle zrovna téma, já se mu trochu věnuju žen, které skutečně jsou diskriminovány a to jak prostě tou tradicí, tak přímo třeba státem, kde nejsou prostě rovnoprávné před zákonem, tak se tím docela zabývám a třeba je pro mě docela frustrující, že tady není médium, které by bylo ochotné se tomu věnovat. Že třeba i ti novináři mi říkají, jo, my jsme lifestyleové médium, tohle není pro nás. Jo, a přitom, a jsou to třeba časopisy pro ženy. Jo. A tohle mi připadá prostě, já nevím, jak to říct, no, takový krátkozraký.
Čím si myslíš, že to je, že předtím jako uhybáme zrakem, nebo je to tak daleko od nás, že si říkáme, to se nás jako úplně netýká. Mě by zajímalo ta podstata. Úplně vím, o čem mluvíš, že všichni říkají, sem se to nehodí, zkuste to někde jinde, ale čím si to vysvětluješ?
No tak u těch časopisů je to asi čteností, že asi prostě předpokládají, že prostě to jejich čtenářky nezajímá, jestli je to proto, že to je daleko, jestli je pro ně prostě, jestli jsou pro ně podstatnější jiné problémy, prostě drby ze společnosti, já nevím.
Možná pojďme trochu víc do té knížky, k té Moně, co se tam stalo, protože on tam padají slova jako náboženský soudy, že musí chodit se zahalenýma vlasama, že by měla chodit na veřejnosti v doprovodu muže a ne sama. Ale tam je podle mě podstatné, že se to během pár let změnilo, protože ona tam vzpomíná na svý dětství, na svou maminku, kdy to tak nebylo, že tam se stala nějaká revoluce a myslíš si, že něco takového hrozí? Ne nutně jako ženám v západním světě třeba, ale že se takhle obrací vlastně k něčemu, co už jsme si říkali, to je dávno překonaný.
No to je samozřejmě historický vývoj, který není vymyšlený, to je prostě to se tahle ta cykličnost prostě kde se ta tradice, která třeba vypadala jako, že už byla opuštěna, tak se prostě zase vrací a to se stává prostě v řadě zemí po celém světě. já nevím, nemyslím si, že bychom se toho měli bát u nás, ale jsou prostě země, kde to takhle probíhá, kde ty ženy skutečně měly ty práva, dejme tomu ten Irán, když si zmínila, ale já nechci prostě rozhodně, aby se to vztahovalo k Iránu, tak tam prostě ženy samozřejmě měly daleko větší svobody, než jaké mají dnes.
Slibuješ si od té knížky, že by třeba mohla pomoci rozjet nějakou diskuzi na tohle téma?
To vůbec nevím, to já jsem o tom takhle neuvažovala rozhodně, ne, když jsem psala, pro mě prostě byl důležitý ten příběh a jak se nějakých společenských diskuzí, když to tak nevypadá, se, od těch se spíš držím zpátky.
No já totiž vím, že, nebo si minimálně zase zmíním nějaký rozhovor, říkala, že ty se angažovanosti příčíš, protože když se potom díváš zpětně na ty angažované texty, tak většinou působí strašně komicky, jsou bez humoru a tak dál. Tak mě zajímá, jestli to tak vidíš pořád a jestli ta tvoje knížka, jako, já si myslím, že angažovanost je hrozně vlastně slovo, který jako ruší pozornost, že možná trochu zbytečný, ale zároveň mě zajímá, jestli ty v sobě cítíš nějakou angažovanost, když třeba píšeš tuhle knížku, protože podle mě tam to téma je velice závažný a jako je to apelativní záležitost, akorát je napsaná tak dobře, že ti to nebuší do hlavy, což se mi mimochodem na té knížce líbí.
No, já vím, že prostě, když čteš tenhle ten rozhovor, který jsi citoval a pak teda si přečteš ten text, takže že je jako zjevný, že si protiřečil.
Jasně, ale zároveň, jak říkám.
Takže se to tak nějak přihodilo, jo. Aniž bych chtěla, tak jsem prostě napsala zřejmě prostě společensky angažovanou knihu.
Dobře. Bavíme se s Biankou Belovou o společensky angažované knize Mona, která vychází v nakladatelství Host už za pár dní.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Bianka Belová je hostem ve studiu Rádia Wave v Liberatuře. Bavíme se o její právě vycházející knížce, která se jmenuje Mona. Už jsme tady zmínili, že se ta kniha odehrává zase v takovém fiktivním světě. Mně se to hrozně zalíbilo už u jezera, že to je fiktivní svět, který je založený na něčem asi reálným, ale že to vlastně připomíná tu zvláštní pohádku. Proč se přesouváš do těch míst? Mám pocit, že předchozí knížky se odehrávaly vlastně v konkrétních lokacích, nebo že bylo jasný, že to je třeba v Česku, nebo tak.
Já úplně nevím, jako nedokážu ti přesně odpovědět, ale vlastně mě to vyhovuje, tahle ta hra. Já už třeba v dalším textu, na který myslím, tak tam to tak není. Jo. Ale tohle vlastně má obrovskou výhodu v tom, že ten čtenář si to musí odmakat. Že on si to tam musí prostě domyslet, ty kulisy, musí si domyslet prostě, kde se to odehrává, kdy se to odehrává. A tím právě si myslím, že ho to jakoby vtahuje do hry a že to je jako zajímavý jak pro něj, tak pro mě.
Mě baví čtenář, si to musí odmakat.
A to mě taky baví. A vlastně totiž mě přijde skvělý, že jako absolutně jako vystihla, proč mě ta knížka tak bavila. A stejně tak to jezero, že vlastně jsem si to musel odmakat a mohl jsem na tom pracovat. Tak mě zajímá, to je otázka, která nevím, jestli vůbec jako jí mám pokládat, ale jak jsi na to přišla? Na to musí člověk docela jako... Na
to musí přemýšlet. To bylo instinktivní, to bylo naprosto... instinktivní a přišlo mi, že prostě čím méně jako těch konkrétních údajů tam bude, tím to prostě bude, nevím, i pro mě jakoby zajímavější. Že ten čtenář prostě dostane do ruky nějaký ty barvy a prostě ty kulisy si budou muset sám domalovat, no podle toho třeba, co zná,
To je jak Týrův Dogville trošku, to vlastně taky fungovalo podobně. Že ty kulisy byly namalované.
Ale to mě teda štvalo hrozně.
Strašně, ale zase fungovaly, ty kulisy na mě teda fungovaly.
Teď nevím, jak to máš u té knížky, na který už myslíš. Říkala jsi, že to bude trošku jinak, ale ať už jezero nebo Mona, sice nevíme, kde přesně a kdy přesně se odehrávají, ale je celkem jasný, že to není tady, že to není lokální. Přestali ti inspirovat tady ty kulisy, já nevím, Praha, Česko, střední Evropa, že takhle unikáš v tom psaní a v těch fikčních světech jinam?
Já si myslím, že jako nevím, třeba ty prostě je tam spousta detailů, který jsou z tohohle světa, jo, z téhle Prahy, z tohohle Česka, v kterém žijeme. Podle mě prostě stěžení ten příběh, no. A nevím, asi to je zase k té inspiraci. No. Já úplně neumím na to odpovědět. No. Asi teďka zase se ve mně nahromadily nějaké jako motivy, které nějakým způsobem vnímám tady v Čechách, které jsou jako typicky českou záležitostí, tak se jim budu zase chvíli věnovat.
Myslím, že jsi to řekla v rozhovoru pro Salon, kam sama občas přispíváš autorsky, že čeští kritici bývají z domácí literatury unavený. Ty stíháš číst něco domácího? A jestli jo, tak baví tě to, nebo jsi z toho unavená?
Nejsem z toho unavená. Mně přijde, že v poslední době, že se objevila spousta titulů, který jsou dobrý. Takže prostě nesleduju to nějak jakoby soustavně, ale baví mě to.
Asi mi neřekneš nic konkrétního, viď?
Třeba Petru Dvořákovou mám ráda, Michala Ajvaze.
Napadlo mě, že za poslední dobu minimálně v těch českých knížkách, které my jsme tady v Liberatuře měli letos, že se několik autorů pustilo právě na cizí půdu, tak jako ty. Myslím, že se ti to vlastně podařilo trochu otevřít jezerem. David Zábranský, Radka Denemarková a možná můžeme jmenovat i Marka Šindelku trochu dřív s únavou materiálu. Nemyslíš, že možná třeba v tom je budoucnost české prózy, že to je možná třeba nějaký trend, který přijde, že to přestane být jakoby provinční, že se přestanou ty autoři brát jako globálnější témata a referovat o světě kolem?
Já nevím, to mi spíš přijde jako takový trend. Já si vzpomínám, že kdysi Jáchym Topol recenzoval moji knížku Mrtvý muž a oceňoval na ní právě to, že se nezabývám nějakým světem, nějakou exotikou venkovní, ale že prostě jdu jako do hlubin českých problémů. Tak.
A nemůže to být za stolik let zpátky, že?
Není to za stolik let zpátky, no. A mě teda přijde zajímavý u toho jezera, že já docela hodně s ním cestuju, tak... Že možná tím, že tam vlastně nejsou ty konkrétní hranice, konkrétní kontury, takže tím je to vlastně přijatelný pro čtenáře jako v celé řadě zemí. A každý si tam najde prostě něco, co je pro něj jako zajímavý. Takže třeba Litevci mi říkají, Lotyši mi říkali, to je prostě takovýhle, my tady máme jako opuštěný jako základny vojenský a Poláci zase říkají, jo, to je o těch Rusácích, to my známe. A vlastně každý si v tom jakoby najde to, co je pro něj jako nosný.
Překvapil mě někdo hodně tímhletím čtením, protože ty si říkala, dopíšu, vydá se, už je to na čtenářích, co čtenář, to specifické čtení jeho, ty knížky. Tak jestli někdo to čet úplně jako, že si vlastně
nějaký divný národní
čtení. Že si tam do toho vložil
čtení.
Něco svýho tak moc, že si říkala to, ani nevím, jak to tam mohl najít.
Jo, to se mi stalo vícekrát. Já se teďka úplně nespomenu na konkrétní případ, ale vím, že třeba v Japonsku můj nakladatel tu knihu prodává jako česká odpověď na Charlesa Bukowského a Stephena Kinga. Což je úplně jako scestný, že? Ale jako když jako pro ně to je relevantní, tak asi vědí prostě, co tam jako funguje na tom trhu.
Jaký to pro tebe je moc najednou psát pro v podstatě mezinárodní čtenářstvo?
No, já jsem trošku jako Alenka v říši divu, no. Pro mě je strašně zajímavý, že vlastně jako že to ty čtenáři berou i v jiných zemích, třeba v těch jiných kulturách a že se tam vždycky najde nějaký, nebo vždycky ne, jako některý jako trhy, třeba anglickojazyčné je naprosto neprůstřelný, ale že
proč?
Nejde to. Nechtějí prostě jít do toho rizika. Třeba v Británii vychází asi 5% překladové literatury z toho celého objemu a tak si tam prostě nakladatelé vybírají knihy, které jsou ověřený jména. Takže prostě pro někoho, kdo jako jsem já, tak je to v podstatě dost obtížný, no, se tam dostat. No ale že se prostě najde v těch různých zemích nakladatel, který mu to nějak se zalíbí, že se najde prostě překladatel, který si k tomu najde cestu, tak to mě teda úplně fascinuje.
Do kolika už jazyků je vlastně Jezero přeložen? 15 nebo
14? Já myslím, že vyšlo asi třeba 14 a že jako celkem ty práva jsou prodané asi do 18. Tak nějak.
No, tady bychom se strašně moc dál, mě to hodně zajímá, ty zahraniční nakladatelé, ale musíme si dát písničku Eyes a jejich Lessons.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu dneska o románu Mona, který teprve vyjde, napsala ho Bianca Belová, vyjde ale už příští úterý, takže nemusíte moc dlouho čekat. My jsme se pozvolně dostali k jezeru, se kterým ty, Bianco, pořád ještě, myslím, jezdíš po světě, máš tak za sebou, řekla bych, docela dost zkušeností, besed, rozhovorů, asi autogramiát, čtení a tak dále. A mě zaujalo, že jsi někde říkala, že je pro tebe nepříjemný mluvit o vydaných knihách, protože už jsou vlastně jako pase, že vyšly a už je to pryč. A že třeba i zapomínáš jména postav. Tak na to konto.
Ano, to
můžu
to pak
jsme
prvnit,
si ověřili.
Azín. Už jsem si vzpomněl. Azín jsem
měl. Tak mě by zajímalo, jestli jako jezero třeba už náhodou nenávidí. Jako máš ještě vůbec ráda, nebo jestli už ho nenávidíš.
Já když někam jezdím, tak třeba se snažím na čtení, tak se snažím s nima domluvit, jestli by třeba nechtěli, abych četla z něčeho jiného, protože ta knižka je taková, jak kdy. Tak jako si myslím, že už je vyždímaná, no a samozřejmě, když prostě jezdím na nějakou promo akci, prostě kde do zahraničí, kde zrovna to jezero vychází, tak samozřejmě, že prostě tomu se vyhnout nedá. Ale já bych chtěla říct, že abyste si třeba nepředstavovali, že prostě nějaký to ježdění do zahraničí a na festivaly a tak, že to je prostě jakoby cesta lemovaná růžema, jo, to je prostě člověk tam přijede a teďka vlastně zjistí vždycky na těch festivalech třeba, že tam je prostě x zahraničních autorů, který prostě mají velký čtení, kde prostě sedí 500 diváků a pak na ně stojí jako půlhodinová fronta na autogramy, zatímco prostě na vaše čtení zabloudí nějaký prostě zoufalec, který si pak jako vás přijde líto a koupí si teda tu jednu knížku a nechá si ji podepsat. Jo. A stejně tam pořád prostě jako, když někam přijedu, tak mě prezentuje jako tu autorku z východní Evropy. Takže jako je to fajn, je to moc hezký prostě dostávat se k čtenářům jako na zahraničních trzích, ale není to, nejsem Stephen King ani Charles Bukowski.
Mě to právě strašně zajímá pořád to ježdění, co setkávání s dalšíma autorama. Chytáš třeba nějaký inspirace, čteš jejich knížky nebo zastekneš se občas na jejich čteních a říkáš si jim, aha, tak jo, tak tohle budu dělat při příští knížce nebo tak, nebo to je úplně mimo mísu a nechytáš tam inspiraci?
Ne, mně se často, teda několikrát stalo, že jsem někde se prostě s někým setkala, s nějakým autorem zahraničním třeba. A že jsme si strašně sedli a byli jsme si blízky, začali jsme se prostě jako číst navzájem a dopisovat si třeba, že to je jako příjemný na to setkávání.
A naučila ses něco, nějaký trik, který budeš... A
jako spisovatelský, ano. Ne?
A dopročíš nám aspoň nějakou knížku, která třeba tady nevyšla, ale v angličtině je a je fakt dobrá?
No ale ne z hlavy.
Jasně, tak počkáme si na to, dáme to třeba do záznamu.
Já jsem čekala spíš, že se Jonáš zeptá na nějaký trik, jestli si našla nějaký grif nebo způsob, jak se vypořádávat právě s těma čteníma, besedama a tak dále, protože teď to nechci podsouvat, ale mám pocit, že úplně ten typ nejse, že bys to vyhledávala nebo minimálně dřív, že ti to úplně
já už
ty rozhovory a tohle
no,
příjemný
to
není.
Máš pravdu, no, není. Já jsem poměrně jako introvertní osoba, ale už jsem si zvykla, že vlastně, že je to dost jedno, co tam povídám a že jako když se budu smát sama svým vtipům, takže to bude trapný, ale že mi to vlastně už nevadí, jo, že prostě člověk fakt jako se časem stává otrlejším a otrlejším.
Bez ohledu na to, kolik tam chodilo diváků a kolik novinářů kolem tebe kroužilo, tak byla si v jednom kole po tom vydání jezera a čím víc se sbíralo a sbírá, tím asi větší zájem. Tak já se vracím zpátky k té Moně. Kdy jsi v tomhletom našla čas sednout a nějak se od toho odstříhnout a začít psát?
Ale vlastně si
říkala, že jsi rozepsala, ale přece jenom asi ne dopsaný, že jo?
Musím říct, že je to hodně všechny tyhle ty aktivity podpůrný, související s tím literárním provozem, že strašně jako obírají o čas a o koncentraci, jo, a kdyby to šlo, tak bych to asi nějak jako odstřihla úplně, no, že jako ten... okamžik, kdy si člověk může sednout a zrovna má inspiraci, ten je pro mě strašně vzácný, ale já naštěstí teda mám to štěstí, že píšu ty knížky dost krátký.
pomáhá. Udržela jsi si potom všem, že je pro tebe psaní koníček? Nebo se to už třeba po tom jezeru překlopilo to očekávání, tak teď už jako se nevyhneš tomu, že jsi spisovatelka, to už prostě seš velká spisovatelka. Čekáme na tu knížku. Jde to pořád psát jenom jako hobby a říct si, tak teďka ale třeba rok psát nebudu, protože nechci. Je mi jedno, co čeká nakladatel.
Občas se mi stává, když píšu třeba na zakázku nějakou povídku, nějaký kratší text, takže to prostě opravdu je to řemeslo a že se musím do toho nutit. Ale tyhle ty další texty, to jsou takové jako srdcovky, u kterých jako si myslím, že tam nějaký ten prožitek jako takového nějakého rauše nebo jako uspokojení z toho, že prostě, že píšu text, jaký mě samotnou baví, tak ten tam být musí.
Píšeš už novou knížku? Říkáš, že ji nosíš v hlavě, tak...
Ještě jsem nezačala.
No ale mluvila jsi taky hrozně o jedné věci, které já osobně se vždycky děsím, a to je příběh. Musím říct, že příběh je pro mě naprosto jako... Já když si představím sebe jako spisovatele, který musí přijít na nějaký příběh, tak je to pro mě úplně děsivý, protože se bojím, že to nebude pravda, že to nebude připomínat, že to nebude rezonovat prostě s tím třeba čtenářem nebo se mnou. Tak jak to pro tebe je s příběhem? Jak se ti jako hledá příběh?
No, on se mi hledá tak, že prostě ve chvíli, kdy mě osloví, tak si o to sám řekne, že prostě já jsem silnej příběh.
Dojde k tobě už rovnou jako v tom no, hotovým
pak,
tvaru?
Pak, nebo to, pak taky... to pracuje většinou ještě.
Mě totiž zajímalo, jestli ty jsi říkala na začátku, že Mona vyšla vlastně ze snu, takže já si představuji spíš takovou jako situaci, takovou výchozí situaci, ale vlastně ten příběh té Mony je velice silný a jako dost propracovaný, má jako silný oblouk, děje se tam toho spousty. Mm-hmm. Tak jak se to jako stane, že z té výchozí situaci dojdeš, až jako musíš chodit a přemýšlet nad tím, nebo to prostě fakt nakonec teda uzraje samo?
No, je to taková jako kombinace všeho, no. Takže postupně jako zraje a vlastně ten příběh se ozřejmňuje sám o sobě. A je tam něco prostě, nad čím já úplně nemám kontrolu, ale nedokážu to popsat.
To vůbec nevadí, protože já bych rád odvolal, že jsme kdy řekli, že se s tebou těžce dělají rozhovory, nevím proč. Myslím, že to bylo spíš tím, že jsem ti posledně dával blbý otázky
to
a že jsem se možná trochu bál. Každopádně moc díky, že jsi za náma přišla do studia.
Já moc děkuju za pozvání.
A kdo ještě Monu nečet, což myslím, že teda byli zatím všichni naši posluchači, tak se můžete těšit na příští úterý, kde vychází vydává nakladatelství Host. A je se na co těšit teda.
Mějte se hezky, milí posluchači, i ty, Bianko, a my se loučíme.
Děkujem.
Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.